Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 24-nji aprel hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň tagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogsunany urwan tanış edýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 23-nji aprelde günnäwer Ukrainadaky gödökçülük missiýasynyň maşyny minanyň üstünden baranda bir işgärniň öldürilenini beýlekiniň bolsa yaralananyny aýtdy. Ukrainadan betbagçylyk habary geldi. Patrul maşyny minanyň üstünden bardy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bir patrul agdasy öldürildi, beýlekisi bolsa yaralandy diýip Awstriýanyň daşary işler ministri we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki başlygy Sebastian Kurz Twitterde ýazdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň resmiýeti Azatlyk radiosynyň habarçysyna pidanyň we ejir çekeniň atlarynyň bu habar olaryň maşgalalaryna ýetirileninden soňra aýan ediljekdigini aýtdy. Sebastian Kurz bu işin dol derinilmegin talap etdigi jogapkärlerden hasap sorulacakdygyny aýtdy. 22 aprelde onlarça müň adam Washington okrugyna we dünýäniň beýlek şäherlerine alma gollaw gülürip we populist siýasatçylar tarapyndan faktlara hüjüm edilmek diýilýäne garşy protesto çykdy. Alym üçin ýörüş demonstrasiýalary ýer gününde guramaçylaryň öz saýtlaryna aýtmaklaryna görä Almyň biziň saglygymyzda, howpsuzlygymyzda, ykdysadiýetlerimizde we hökümetlerimizde oýnaýan möhüm rolny gorumak tagallalarynyň çägine geçirildi. Owgan hökümeti 21 aprelde Talibanyň Balk vilayatynyňdaky Harwada eden gaýanly hüjümünden soň bir günlük milli ýaz eglan etdi. Bu hüjüm netijesinde 130-dan gowrak harby gurluk çöldürildi. Prezident Ashraf Ghani'nin idarasi 23 aprelde Mazar Şerif'te amala asyrylan iňanly hüjümden soň ýurtdaky baýdaklaryň ýarpy aşak ýatyrylanyny aýtdy. İranın daşary işler ministrligi ABŞ'nın prezidenti Donald Trump İran bilen baglaşylan ýadro aralaşygyny bolmak üçin bahana gözleýär. Biz muňa ýol bermerdik diýdi. Daşary işler ministriniň birinji ornatary Abbas Araqçy 22 aprelde çap edilen beýanatda öz ýurdunyň bu meseleni 25 aprelde Wenada 2015-nji ýylyň iýul aralaşygynyň durmuşa geçirilişi barada planlaşdyrylan duşukda orta atjakdygyny aýtdy. ABŞ'nın döwlet sekretary Rex Tillerson 19 aprelde olorka administrasiýa mahalyna baglaşylan ýalaşygy berk tankyt etdi we onuň diňe olaryň ýadro ýaragly döwlete öwrülmegini giýjikdirýändigini, Iranyň ýakyn günlerde dowam edýän howpsuzlyk provokasiýalaryna galtaşmaýandygyny öňe sürdi. Demirgal Koreýa golaýda Pyhenýan aeroportundan uçmakçy bolan Amerikan raýatyny tutsak etdi diýip resmiler 23 aprelde aýtdylar. Günorta Koreýanyň Yonhap habar gurlugy ada edilmeýän çeşmelere salgylanyp ol adamyň 50 ýaşlaryny dygyny, atasynyň adynyň kimdigini we kömek işgäri bolup işleýändigini. Olar Hytaýdaky Yanbian Almyň we Teknologiýa Üniversitetiniň professory bolanyny habar berdi. Pyhenýanyň Şwed elçixanasy Koreýaly Amerikan raýatynyň tutsak edilmeginden habarlylygyny aýtdy. Emma başga düşündürüş bermedi. ABŞ'nın Demirgal Koreýa bilen diplomatik gatnaşyklar ýok we Şwed elçixanasy bu iki ýurdun arasynda konsullyk işlerini heredýär. Bu habar Washington bilen Demirgal Koreýanyň arasynda bu ýurdun ýadro we raketa programmalary derarly dören dartgynlyklaryň ýokarlanan wagtyna gabat geldi. Demirgal Koreýa-da ozal hem adından iki Amerikan araýaty tutsak aslynda saklanýar. 23 aprelde Golan öýlentliklerinin gol önüne hökümete tarapdary güýçleriň Siriýa lagerine edilen Israil hüjümünde 3 töwes öldürildi diýip şol güýçleriň bir resmiýeti aýtdy. Diýilýän hüjüm Golan öýlentliginiň Siriýa tarapyndaky Kuney Tirada rejime tarapdar milli gorunç güýçleriniň lagerini nişana alypdyr diýip Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy habar berdi. Siriýanyň resmi sana habar gurlugy Israil darbasynyň Siriýanyň goşun pozisiýasyna urup ziýana sebäp bolanyny aýtdy. Siriýa güýçleriniň resmisi AFP habar gurlugyna bu ziýanyň howa darbasyndan ýa topokundan gelenligi aýdyň däldi. Ermenistanyň Demirgazykdaky Gümrü şäherinde Rus harby garnizonynyň yerleşýän ýerine pyçak ýarasyndan ölen Rus eskeriniň jesedi tapyldy. 2010-njy ýylda bu ýerde garnizonyny gurluk edýän Rus eskerleriniň biriniň ermeni maşgalasynyň agdalaryny öldürmegi Olorky Sowet Respublikasynyň uly gahar gadawa sebäp bolupdy. Kanun goraýjylar jesedi tapylan eskeriniň şahsyýetiniň anyklananlygyny onuň 21 ýaşyndaky Dmitri Yalpaýew bolanyny aýtdylar. Ermenistanyň baş prokuraturasy bu jinayet işinde guman edilen 20 ýaşly erkegiň saklananlygyny, derin ogun dogam edýändigini habar berdi. Sil habarlar dinle.